ูเกมที่น่าอึดอัดมาสำหรับแฟนผีแดงนะคะแล้วก็มีรายงานการแข่งขันเทนนิสโนวัคจอโควิชได้แชมป์ชายเดี่ยวคีคีเบอร์เทนจากเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์หญิงเดี่ยวในรายการที่ซินซินเนติสหรัฐอเมริกาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตผู้อำนวยการ CIA ขู่ฟ้องทรัมป์กรณีถอนสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับของรัฐบาลอเมริกันทั่วโลกร่วมไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนายโคฟีอันนานอดีตเลขาธิการสหประชาชาติและเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.9 บนเกาะลอมบอกของอินโดนีเซียอีกครั้งในวันอาทิตย์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานประวัติและผลงานของนายโคฟีอันนานอดีตเลขาธิการสหประชาชาติและเจ้าของโนเบลสาขาสันติภาพผู้ล่วงลับนะครับรายงานเรื่องสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินสกุลหลักในเอเชียตกต่ำลงในช่วงที่ผ่านมาและรายงานวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในอัญมณีสีแดงซึ่งพบมากในประเทศไทยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของหุ่นยนต์ที่อาจมีผลต่อความคิดและการตัดสินใจของเด็กๆมากขึ้นในอนาคตนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นายจอห์นเบรนแนนขู่ว่าจะฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อไม่ให้ถอดสิทธิ์ของตนในการเข้าถึงข้อมูลลับของทางการสหรัฐนายเบรนแนนกล่าวกับสำนักข่าว NBC ในวันอาทิตย์ว่าหากสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลับของตนถูกถอดถอนไปตนจำเป็นต้องทำสิ่งที่จะสามารถปกป้องเกียรติประวัติของตนเองและสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซึ่งก็คือการนำเรื่องนี้ฟ้องร้องต่อศาลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มีแถลงการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของนายจอห์นเบรนแนนโดยระบุว่านายเบรนแนนนั้นเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกและวุ่นวายในรัฐบาลสหรัฐและมีส่วนรู้เห็นต่อการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าการล่าแม่มดนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ากำลังมีการพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลับของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆรวม9คนด้วยนะครับคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์ตำหนิอย่างกว้างขวางว่าผู้นำสหรัฐพยายามปิดปากผู้ที่วิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับตนเองที่ผ่านมานั้นนายเบรนแนนวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาหลายครั้งนะครับเช่นล่าสุดที่เรียกท่าทีของทรัมป์ระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นการขายชาตินะครับและวันนี้ผู้นำทั่วโลกร่วมไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนายโคฟีอันนานอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสิริอายุรวม80ปีเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันนายแอนโตนิโอกูเตเรสมีคำแถลงไว้อาลัยโดยระบุว่านายอันนานนั้นเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาให้กับตนซึ่งคุณงามความดีของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติผู้นี้จะดำรงอยู่ไปตลอดกาลนะครับวันนี้ VOA ไทยมีรายงานเรื่องของตำนานและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้นำผิวสีคนแรกของ UN นายโคฟีอันนานผู้ล่วงลับโดยคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าวเอดิตเอ็มเลเดเลอร์ในนครนิวยอร์กมาเสนอครับ
ในฐานะเลขาธิการ UN จากปีพ.ศ. 2540จนถึง 2549ความสำเร็จสูงสุดของโคฟีอันนานคือการผลักดันโครงการและนโยบายต่างๆเพื่อลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศค่ะการต่อสู้กับโรคติดต่อชนิดต่างๆและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมสงครามรวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เขาเป็นผู้ประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดิ์ของ UN ที่งานประชุมผู้นำโลกในปีพ.ศ. 2543เพื่อลดความยากจนสุดขั้วลงให้ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางสิทธิสตรีการให้การศึกษาระดับประถมแก่เด็กทุกคนการลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กตลอดจนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้สำเร็จทั้งหมดได้ภายในปีพ.ศ. 2559ค่ะและจากบรรดาเป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้นะคะมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จเต็มขั้นและได้นำไปไว้ในแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนต่อมาของ UN ค่ะโดยยังรวมเอาประเด็นอื่นๆเข้าไว้ด้วยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกลงและการส่งเสริมสันติสุขและความยุติธรรมก่อนหน้าที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำ UN นะคะโคฟีอันนานเคยเป็นหัวหน้างานรักษาสันติภาพของ UN และเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในความล้มเหลวของ UN ที่ไม่สามารถป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาในปีพ.ศ. 2537และในบอสเนียในปีพ.ศ. 2538ค่ะและเมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำ UN นะคะอันนันได้ร่างกฎระเบียบขึ้นมาที่เรียกว่าการแทรกแซงทางมนุษยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลและผู้นำสังหารประชาชนของตนเองในงานประชุมประจำปีของ UN ในปีพ.ศ. 2548ประเทศสมาชิกหลายชาติได้คัดค้านกฎระเบียบใหม่นี้แต่สมาชิก191ชาติให้การรับรองกฎระเบียบใหม่นี้ซึ่งต่อมามีบทบาทในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามแม้จะมีการกล่าวอ้างถึงกฎระเบียบนี้กันบ่อยครั้งแต่กลับไม่ค่อยมีการนำไปใช้มากนักซึ่งสร้างความผิดหวังให้แก่เจ้าหน้าที่ของ UN ในช่วงการนำของโคฟีอันนาน UN ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือของ UN กับบริษัทเอกชนมูลนิธิมหาวิทยาลัยและกลุ่มประชาสังคมค่ะความร่วมมือนี้นำไปสู่การก่อตั้งโครงการ Global Compact ในปีพ.ศ. 2544โดยนายโคฟีอันนานได้ขอให้ผู้นำบริษัทเอกชนต่างๆประกาศว่าจะยึดมั่นในหลักการ10อย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทุจริตและโครงการนี้มี CEO ระดับชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 9,000 คนเข้าร่วมและยังมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมอยู่ตลอดเวลาค่ะมาในปัจจุบันนะคะประเด็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจได้กลายเป็นหลักการสำคัญของการทำธุรกิจทั่วโลกตอนที่โคฟีอานันต์ส่งมอบงานให้กับผู้นำ UN คนต่อมาคือนายบานคีมูนเขาบอกว่าตนเองจะยังเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวแอฟริกันต่อไปตลอดจนงานด้านสิทธิมนุษยชนภาวะโลกร้อนและปัญหาการปกครองและเขายังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเขาเคยวิจารณ์นโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวของสหรัฐว่าทำให้สหรัฐอ่อนแอลงและย้ำความสำคัญของความร่วมมือแบบหุบภาคีและอันตรายจากการส่งเสริมความเป็นชาตินิยมค่ะและผ่านทางมูลนิธิของเขาและในฐานะหัวหน้ากลุ่มอดีตผู้นำคนสำคัญของโลกที่เรียกว่า The Eldersซึ่งก่อตั้งโดยเนลสันแมนเดลาโคฟีอันนานเดินหน้าทำงานตามความมุ่งมั่นของเขาต่อไปจนกระทั่งถึงอสัญกรรมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นประวัติและผลงานของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติหน่วยนายโคฟีอันนานพูดถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.9 บนมาดริกเตอร์บนเกาะลอมบอกของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์หลังจากที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงตามรายงานของสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแผ่นดินไหวในวันอาทิตย์ทำให้เกิดดินถล่มบนเกาะลอมบอกที่เพิ่งเผชิญแผ่นดินไหวติดต่อกัน3ครั้งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า400คนและมีผู้อพยพมากกว่า 350,000 คนนะครับอินโดนีเซียนั้นอยู่ในเขตที่เรียกว่า Ring of Fire ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครับส่วนที่อินเดียนะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในรัฐเกราละทางภาคใต้ของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า350คนตั้งแต่เกิดฤดูมรสุมเมื่อวันที่29พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมานะครับในจำนวนนี้พบผู้เสียชีวิต46คนภายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามรายงานของ AFP รัฐเกเรลาซึ่งอยู่ติดชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของอินเดียนั้นถือเป็นรัฐที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ทำให้มวลน้ำล้นทะลักแม่น้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนถนนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรต่างๆทั่วรัฐเกเรลานะครับทำให้มีผู้อพยพไปยังศูนย์ความช่วยเหลือต่างๆแล้วกว่า 800,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายพันคนยังคงพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามหลังคาของบ้านที่จมอยู่ใต้กระแสน้ำทางการคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรและนักอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์นะครับว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันด้วยกันนะครับ ส่วนที่อิตาลีนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานลอยถล่มสะพานลอยฟ้าถล่มที่เมืองเจนัวของอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มเป็น43คนนะครับหลังจากที่หน่วยกู้ภัยพบศพของครอบครัวหนึ่งที่สูญหายไปใต้ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่รายงานในวันอาทิตย์ว่าพบศพของพ่อแม่และลูกสาววัย9ขวบติดอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกดึงขึ้นมาจากซากของสะพานที่ถล่มลงมาเมื่อวันอังคารที่แล้วโดยเมื่อวันเสาร์ทางการอิตาลีได้ประกาศให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ขณะที่มีการจัดพิธีศพให้กับบรรดาผู้เสียชีวิตที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเจนัวสำหรับสาเหตุของสะพานถล่มครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับโดยคณะทำงานพิเศษของรัฐบาลอิตาลีครับไปที่อเมริกาใต้นะครับรัฐบาลบราซิลส่งทหารไปประจำการบริเวณชายแดนติดกับเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดความตึงเครียดบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศที่เมืองพาคาไรมารัฐไรโรมาเมื่อผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาถูกกล่าวหาว่าบุกปล้นและทำร้ายเจ้าของร้านขายของแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ชาวเมืองพาคาไรมาโกรธแค้นและพากันบุกไปรื้อทำลายค่ายผู้อพยพและเผาข้าวของของผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาเหล่านั้นเป็นการตอบโต้นะครับตำรวจบราซิลระบุว่าชาวเวเนซุเอลาหลายร้อยคนลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปในบราซิลหลังเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดทำให้ทางการบราซิลต้องส่งทหารไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับช่วง3ปีที่ผ่านมามีชาวเวเนซุเอลาหลายหมื่นคนที่ข้ามพรมแดนเข้าไปยังบราซิลเพื่อหนีวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในเวเนซุเอลาครับข้ามไปทางเอเชียนะครับปีนี้ค่าเงินสกุลเอเชียอ่อนค่าหนักนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ฝั่งนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจประเมินว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายการเงินการคลังของฝั่งเอเชียพร้อมรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเกิดบทเรียนราคาแพงของวิกฤตการณ์การเงินซึ่งเกิดขึ้นหลายระลอกในอดีตนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงรายงานจากกรุงไทเปของไต้หวันและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนของจีนค่าเงินรูเปียของค่าเงินรูปีของอินเดียค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียค่าเงินจ้าของเมียนมาโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่าเงินรูปีนั้นอ่อนค่าหนักสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ค่าเงินหยวนของจีนก็อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 3.2 ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินสาเหตุของปรากฏการณ์นี้เอาไว้หลากหลายนะคะอย่างกรณีค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าหนักนั้นมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเข้าไปเพิ่มต้นทุนการนำเข้าน้ำมันภายในประเทศส่วนค่าเงินจ๊าดในเมียนมาที่อ่อนค่าหนักนั้นมาจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการกักตุนเงินดอลลาร์ของชาวเมียนมาค่ะด้านนายส่งเสียงวุ่นนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างมีจุดเชื่อมโยงกันตั้งแต่ค่าเงินลีบราของตุรกีที่อ่อนค่ามากเป็นประวัติการณ์จากสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและตุรกีและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่จีนเพิ่งประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพิ่มอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ที่ทำให้เกิดความกังวลในการลงทุนฝั่งเอเชียมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามแมรี่ดิรอนกรรมการผู้จัดการ Moody's Investor ในสิงคโปร์มองว่าผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายประเทศในเอเชีย ตั้งผ่านบทเรียนจากวิกฤตค่าเงินที่เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013 2015และ2016ค่ะแต่สำหรับสถานการณ์ค่าเงินที่อ่อนค่าในช่วงนี้กรรมการผู้จัดการ Moody's Investor ในสิงคโปร์นั้นมองว่าธนาคารกลางหลายประเทศในเอเชียสามารถรับมือกับค่าเงินที่อ่อนค่าได้ดีตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินทั้งในอินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้ค่าเงินของประเทศในกลุ่มนี้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศในการสมดุลค่าเงินที่ผันผวนควบคู่กับการควบคุมการขาดดุลงบประมาณของประเทศซึ่งหลายประเทศในเอเชียสามารถรับมือได้ดีกว่าวิกฤตค่าเงินในอดีตค่ะอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB มองว่าค่าเงินสกุลเอเชียที่อ่อนค่าในช่วงนี้ยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวลขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับประโยชน์จากภาคการส่งออกในระดับค่าเงินที่อ่อนค่าในช่วงนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานและหรืออ่านรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook รวมทั้งติดตามเราทาง Facebook Live ได้ทุกเช้าวันอังคารถึงวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเข้าไปได้ที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยครับไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เดนมาร์กค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในโพรงในอัญมณีสีแดงนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์นั้นสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่สุดโต่งและคาดไม่ถึงผู้สื่อข่าวเซดี้วิทโทสกี้มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดค้นพบว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆภายในอัญมณีสีแดงจากประเทศไทยค่ะโดยชี้ว่าคราบของกรดไขมันที่พบในโพรงเหล่านี้เกิดจากจุลินทรีย์และเป็นตัวทำให้เกิดโพรงในอัญมณีแมกนัสอีฟาสันหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กกล่าวว่าการวิจัยเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยคนหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาคุณภาพของโกเมนและนักศึกษาหญิงชาวไทยคนนี้ค้นพบว่ามีโพรงต่างๆในอัญมณีสีแดงที่ผิดไปจากปกติเพราะขยายออกไปและเปลี่ยนทิศทางซึ่งต่างจากโพรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนักศึกษาคนดังกล่าวได้ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากอีฟาสันค่ะอีฟาสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนแรกที่เขาได้เห็นโครงสร้างของโพรงเหล่านี้ในอัญมณีสีแดงตนเองรู้สึกสงสัยเนื่องจากความซับซ้อนของโพรงค่ะอีฟาสันกล่าวว่าตนเองเคยศึกษาจุลินทรีย์ที่อาศัยในแร่และวัสดุอื่นๆมาก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยเห็นโพรงในอัญมณีสีแดงที่มีความซับซ้อนในระดับนี้เลยค่ะอีฟาสันกล่าวว่าอัญมณีสีแดงถือเป็นอัญมณีที่มีเนื้อแข็งที่สุดในขณะนี้ที่พบว่าเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ค่ะแต่เขาบอกว่าใครจะรู้ว่าจะค้นพบอะไรต่อไปแม้แต่เพชรอาจจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ก็ได้ทีมนักวิจัยทีมนี้ต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างในการศึกษาก่อนจะสรุปผลการศึกษาดังกล่าวค่ะอันดับแรกทีมงานได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจัดทำแผนที่3มิติของโพรงต่างๆในอัญมณีสีแดงที่มีขนาดเล็กในระดับไมโครนทีมนักวิจัยเน้นศึกษาว่าโพรงในอัญมณีสีแดงแตกแขนงออกไปอย่างไรเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเมื่อโพรงต่างๆมาประจบกันค่ะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดรอยแตกในอัญมณีเนื้อแข็งอีฟาสันนักวิจัยกล่าวว่ากระบวนการนี้ไม่สามารถอธิบายถึงความซับซ้อนของโพรงภายในอัญมณีสีแดงที่ทีมงานศึกษาได้ค่ะและขั้นตอนที่2นะคะทีมนักวิจัยใช้การวิเคราะห์ภายในโพรงเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปได้มากที่สุดค่ะที่จุลินทรีย์เป็นตัวสร้างโพรงในอัญมณีอีฟาสันกล่าวว่าวัสดุอินทรีย์ที่พบชี้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในโพรงอัญมณีค่ะโดยเฉพาะเมื่อทีมงานค้นพบคราบไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบทางอินทรีย์ที่พบทั่วไปในเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอีฟาสันและทีมงานเปรียบเทียบร่องรอยทางชีววิทยานี้กับฮิมาไทต์หรือแร่เหล็กแดงกับหินควาสค่ะซึ่งพบในจุดเดียวกับที่พบอัญมณีสีแดงคือในตะกอนแม่น้ำในลำน้ำสายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ แร่ทั้งสองชนิดนี้ที่นำมาเปรียบเทียบไม่มีคราบของกรดไขมันอยู่แต่อย่างใดค่ะทำให้เชื่อว่าหลักฐานทางชีววิทยานี้พบเฉพาะในโพรงของอัญมณีสีแดงเท่านั้นเชนแมคคลิวผู้อำนวยการระดับโลกด้านอัญมณีแห่งสถาบันอัญมณีวิทยาแห่งอเมริกากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากอัญมณีมีโพรงหนึ่งหรือสองโพรงและเป็นโพรงขนาดเล็กก็จะไม่มีผลต่อมูลค่าของอัญมณีค่ะแต่หากมีจำนวนโพรงมากกว่านั้นและมองเห็นได้ชัดเจนมูลค่าของอัญมณีเช่นนั้นก็จะลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าอัญมณีสีแดงที่มีโพรงอยู่ภายในจำนวนมากอาจไม่สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับราคาแพงได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ได้ว่าจุลินทรีย์สามารถอยู่อาศัยได้ในจุดที่คนเราคาดไม่ถึงค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับเด็กๆนะครับมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่นั้นพร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวที่สัตว์เลี้ยงของตนคอยปลอบโยนหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่างๆในเวลาที่พวกเขาเศร้าโศกนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าสุนัขนั้นมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อเจ้าของจริงๆคุณแซนฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยคุณเอมิลี่แซนฟอร์ดซึ่งเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และผู้ร่วมวิจัยนะครับได้ทดสอบปฏิกิริยาทางสังคมของสุนัขด้วยการเปิดประตูแบบง่ายๆโดยเจ้าของจะนั่งอยู่ในห้องเล็กๆและจะได้รับคำสั่งให้ร้องไห้หรือหำเพลงนะครับจากนั้นนักวิจัยจะบันทึกปฏิกิริยาตอบสนองของสุนัขว่าจะผลักประตูเข้าไปเพื่อดูเจ้านายของมันหรือไม่นักวิจัยผู้นี้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่คาดหวังที่จะเห็นก็คือสุนัขจะเปิดประตูเพื่อเข้าไปในเวลาที่เจ้าของร้องไห้มากกว่าในเวลาที่หำเพลงแต่ที่นักวิจัยประหลาดใจก็คือพบว่าสุนัขที่เห็นเจ้าของร้องไห้นั้นเปิดประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วมากกว่าสุนัขที่เห็นเจ้าของหำเพลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับความรวดเร็วในการตอบสนองของสุนัขนั้นก็ขึ้นอยู่กับความผูกพันที่สุนัขมีต่อเจ้าของอีกด้วยนะครับจากเรื่องของสุนัขที่มีชีวิตจิตใจแต่พูดไม่ได้ก็มาถึงเรื่องของหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตแต่พูดได้นะครับซึ่งนักวิจัยพบว่าหุ่นยนต์ที่พูดได้นั้นอาจมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของเด็กๆได้เช่นกันวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากงานวิจัยในอังกฤษมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพลีมัธของอังกฤษนั้นบ่งชี้ว่าสังคมยุคดิจิทัลกำลังเกิดแรงกดดันใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนค่ะเมื่อผู้มีอิทธิพลกับพวกเขาไม่ใช่แค่พ่อแม่ครูผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเพียงอย่างเดียวเพราะว่าต่อไปนี้หุ่นยนต์อาจเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาก็ได้ค่ะอาจารย์โทนี่เบลเพเมอาจารย์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาในครั้งนี้บอกว่าเราทราบดีว่าคนเราจะคล้อยตามความเห็นของคนที่เราคุ้นเคยซึ่งเรียกกันว่าภาวะความเห็นพ้องต้องกันแต่หากในอนาคตเรามีหุ่นยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านหรือที่ทำงานมากขึ้นก็อาจทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับจักรกลเหล่านี้จนพวกมันมีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเขาได้หรือไม่ทีมวิจัยทำการศึกษาโดยใช้ภาวะการคล้อยตามที่เรียกกันว่า Ash Paradigm ของโซโลมอนแอชนักจิตวิทยาสังคมเมื่อช่วงปีคริสตศตวรรษที่1950มาทดสอบแรงกดดันทางสังคมจากคนรอบข้างซึ่งทำให้เกิดการคล้อยตามกันที่พบว่าคนจะเลือกเชื่อเพื่อนฝูงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ว่าในครั้งนี้ได้เปลี่ยนตัวแปรจากเพื่อนมาเป็นจากเพื่อนที่เป็นมนุษย์มาเป็นหุ่นยนต์และทำการทดสอบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะโดยให้เด็กอายุระหว่าง 7-9 ปีที่ทำการทดสอบนั้นนั่งอยู่คนเดียวในห้องและให้ทำข้อสอบปรากฏว่าเด็กๆสามารถทำคะแนนได้ร้อยละ87แต่เมื่อให้หุ่นยนต์หลายตัวเข้าไปอยู่ในห้องด้วยปรากฏว่าคะแนนสอบของพวกเขาร่วงลงไปอยู่ที่ร้อยละ75และที่น่าตกใจก็คือร้อยละ74ของข้อสอบที่พวกเขาตอบผิดนั้นมาจากการชี้แนะของหุ่นยนต์ที่ใช้ทดสอบด้วยขณะที่ไม่พบภาวะคล้อยตามของหุ่นยนต์ที่ผู้ใหญ่ทำการทดสอบค่ะทีมวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นมีความผูกพันใกล้ชิดกับหุ่นยนต์ มากกว่าที่ผู้ใหญ่มีซึ่งทำให้เกิดประเด็นคำถามตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากหุ่นยนต์เหล่านั้นมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถแนะนำสิ่งต่างๆให้เด็กได้เช่นสินค้าที่ควรซื้อหรือแม้กระทั่งความสามารถในการควบคุมความคิดของเด็กๆว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดโดยอาจารย์โนเอลชาร์กี้ผู้อำนวยการ Foundation for Responsible Robotics บอกว่าการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความตระหนักถึงการใช้หุ่นยนต์กับเด็กเพราะหากหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถโน้มน้าวจิตใจเด็กๆได้ว่าข้อมูลที่ผิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกอาจเป็นการสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นหากเรานำหุ่นยนต์มาใช้เป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือเป็นครูสอนเด็กค่ะในการศึกษาของมหาวิทยาลัยพลิมัธของอังกฤษได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานในอนาคตและหาทางป้องกันและลดความเสี่ยงของเยาวชนจากอิทธิพลของหุ่นยนต์ที่จะมีต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิจัยต้องทดสอบต่อไปก็คือเสียงที่มาจากหุ่นยนต์ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็กในการศึกษาครั้งนี้อาจหากเปลี่ยนเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวหุ่นยนต์ให้เห็นจะให้ผลแบบเดียวกันหรือไม่ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์แหมยืนยันนะว่าสุนัขเป็นเพื่อนยามยากใช่ไหมคุณทรงพจน
์
จะร้องเวลาที่ได้ยินเสียงร้องไห
้
จะเข้ามาเร็วกว่าได้ยินเสียงคำเพลงตอนมีความสุขก็นะไม่ต้องดูแลช่วยเหลือกันมาก แต่ตอนมีทุกข์เนี่ยสุนัขมาเร็วกว่าเวลาอันควรใช่ไหมคุณนิติการ
ใช
่ทำให้อยากจะมีสุนัขสักตัวสองตัวอยู่ในบ้าน
เริ่มอยากมีน้องหมามาอยู่เป็นเพื่อนเผื่อเวลาร้องไห้หรือยังไงคะ
อันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร้องเพลงค่ะแต่ว่าคิดว่าสุนัขอาจจะไม่ค่อยชื่นชอบเวลาดิฉันร้องเพลงเท่าไหร
่คือแทนที่จะวิ่งมาหาเรามันวิ่งไปอีกทางหนึ่งฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นหรือเปล่า
อาจจะวิ่งหนีอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
แต่ว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเพราะว่าเห็นตอนท้ายของรายงานก็บอกไว้ด้วยว่าความเร็วในการที่จะพุ่งเข้ามาเนี่ยหาเจ้าของที่กำลังร้องไห้เนี่ยขึ้นอยู่กับความผูกพันของสุนัขกับเจ้าของนั้นด้วยก็น่าสนใจนะว่ามีการทดสอบความผูกพันได้อย่างไรนะครับ
ใช
่แต่ในรายงานก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบความผูกพันบอกแค่ว่าถ้าสุนัขมีความผูกพันกับเจ้าของมากก็จะมีการตอบสนองที่รวดเร็วครับ
ค่ะ
ค่ะส่วนเรื่องหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์กับเด็กเนี่ยจริงๆไม่เพียงแค่หุ่นยนต์น่ะใครคุยกับเด็กไปสื่อสารกับเด็กไปชักชวนเด็กเนี่ยแนวโน้มที่เด็กจะเชื่อก็น่าจะมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะวุฒิภาวะและพัฒนาการของเขาด้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคุณทรงพจน์มีประสบการณ์กับเด็กๆ เยอะเนี่ย ไม่ต้องรอหุ่นยนต์หรอก
ใช่ฮะนี่ก็เห็นด้วย
นั่งสงสัยว่าทำไมค่ะต้องสงสัยว่าทำไมเอ๊ะต้องถามว่าหุ่นยนต์กับเด็กเด็กจะเชื่อมากหรือมากกว่าผู้ใหญ่เชื่อเพราะเด็กๆ เนี่ยคือคนตัวเป็นๆไปชวนเด็กกับชวนผู้ใหญ่เนี่ยเด็กก็คิดน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วตามวุฒิภาวะเขา เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์มากับหุ่นยนต์ไปชวนผู้ใหญ่กับหุ่นยนต์ไปชวนเด็กเนี่ยต้องเปรียบเทียบกันด้วยหรือต้องการจะยืนยันอะไรสักอย่างหรือเปล่า
ใช่คิดว่ารายงานเรื่องนี้ต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่ออกมาจากหุ่นยนต์พูดเนี่ยนะมันคือส่งผลกระทบต่อความคิดของเด็กๆจริงๆดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงนี้หน่อยคือหรืออาจจะรวมไปถึงคือไม่ใช่แค่หุ่นยนต์นะฮะหมายถึงข้อมูลต่างๆที่เด็กๆได้เห็นทางอินเทอร์เน็ตด้วยไม่ว่าจะเวลาไปเซิร์ชทาง Google หรืออะไรอย่างเงี้ยการที่ข้อมูลปรากฏออกมาทันทีให้เห็นเนี่ยข้อมูลแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อความคิดความเชื่อหรือว่าข้อมูลที่เด็กๆได้จากตรงนั้นไปด้วยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่พยายามที่ผู้วิจัยอาจจะต้องการสื่อออกมานะฮะ
ค่ะก็เป็นการยืนยันซ้ำอีกครั้งก็แล้วกันว่าเด็กเขาก็วุฒิภาวะเขาน้อยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อใครได้ง่ายๆอยู่ไม่งั้นจะไม่มีการหลอกลวงทางไซเบอร์แยะๆไปหมดแบบนี้แล้วก็คงต้องการจะโยงไปสู่ว่าเอาหุ่นยนต์มาเลี้ยงเด็กนี้ก็คงไม่เวิร์กอยู่แล้วนะคะใช่ไหมคุณสงพจน์ไม่ยอมใช่ไหมคะ ให้หุ่นยนต์มาเลี้ยงลูกคุณ
เพราะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มีตัวหุ่นยนต์มาเลี้ยงจริงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะของผู้ช่วยอัจฉริยะหรือว่าหุ่นยนต์น่ารักน่ารักที่วิ่งไปวิ่งมาในบ้านซึ่งความน่ารักนั้นอาจจะแฝงไปด้วยอะไรที่เราจะต้อง
ข้อมูลที่ผิดๆ
ใช
่ครับ
เอาละค่ะก็เป็นข้อมูลงานวิจัยที่